mums ir ieviest arī limiti, cik katrā telpā cilvēki var atrasties vienlaikus, bet labā ziņa ir tā, ka brīvi varēs apmeklēt visus stāvus, visus lasītavus un arī izstāžu zāles. Bibliotēkā ir obligāti jāvelkā sejas maska un jāievēro 2 metru distanci no citām personām, bet fakts, vai lasītāji ir vai nav vakcinēti, neietekmē iespēju apmeklēt bibliotēku. Jāpatur prātā, ka, lai apmeklētu vairākus konkrētus lasītājus, iepriekš ir jārezervē darba vieta, bet sīkāk par to informācija mūsu mājaslapā LNB LV.